Përshëndetje të ndëruar dëgjues, si flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt e këtij edicioni. Mbi 400 persona kanë vdekur nga rëshqitjet e dheut në Sierra Leone. Po vazhdon aksioni policor pas parandalimit të sulmit të dy terrorist në Barcelonë. Blokada institucionale pengon rishikimin e buxhetit të Kosovës. Për informacione më të hollësishme, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbi 400 trupa të pajet janë nxjerr pas rrëshqitjeve të dheut në Sierra Leone, teksa ekipet e shpëtimit janë duke vazhduar kërkimet për persona të tjerë. Agjencia humanitare e OKB-s ka thënë se 409 persona kanë vdekur pas vërshimeve dhe rrëshqitjeve të dheut që filluan të hënën në kryeqytetin e Sierra Leone, Freetown. Varrimet për personat që kanë humbur jetën kanë filluar, ndërkaq rreth 600 persona të tjerë ende vazhdojnë të jenë të zhduhur. Njerëzit po vazhdojnë që të kërkojnë për të mbjetuar, të cilët mund të jenë të bllokuar në ngërmadhat e ndërtesave të shkatruara. Zyrtarë spanjoll kanë thënë se kanë parandaluar sulmin e dy terrorist në qytetin bregdetar Cambrils në jug të Barcelonës. Ndërkohë është duke vazhduar aksionin nga policia spanjolle pas sulmit në Las Ramblas të pasdites së djeshme, në të cilën kanë vdekur 13 persona dhe rreth 100 të tjerë janë lënduar. Autoritetet kanë thënë se numri i të lënduarve mund të rritet. Policia ka dyshime se ky sulm ka qenë vetëm njëri prej disa sulmeve të tjera të planifikuara. Po ashtu policia ka njoftuar se ka arrestuar personin e tretë gjatë ditës së sotme, ndonse nuk është bërë ditur nëse ai është ngazësi i furgonit. Disa orë pas sulmit, policia ka thënë se ka vrarë 5 terroristët të cilët kanë tentuar të kryejnë një sulm të ngjashëm. Policia ka thënë se 6 civil dhe një zyrtar policor janë lënduar në Cambrils gjatë aksionit policor. Rripat me eksploziv të cilët janë gjetur në trupat e personave të vrarë nga policia në qytetin bregdetar nuk kanë qenë të vërtet, ka thënë kreu i këti rajoni Charles Puigdemont. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësim për sulmin. Autoritetet spanjolle kanë thënë se personat nga të paktën 24 shtete kanë qenë në mesin e viktimave. Vetëm gjatë vitit të kaluar, furgonat janë përdorur në shumë sulme të ndryshme në Evropë, duke lënë të vdekur më shumë se 100 persona në Nicë, Berlin, Londër dhe Stockholm. Kreu i Komitetit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë, Bob Corker, e ka vënë në dyshim kompetencat e presidentit Donald Trump për të shërbyer në zyren më të rëndësishme të shtetit amerikan. Nëse presidenti Trump nuk bën ndryshime radikale, ai është duke vënë kombin në një rrezik të madh, ka thënë senatori Corker. Presidenti nuk ka qenë i gatshëm të demonstrojë stabilitet dhe kompetencë në mënyrë që të jetë i suksesshëm, ka shtuar ai, dhe ne kemi nevojë që ai të jetë i suksesshëm. Kombin ka nevojë për suksesin e tij, pavarësisht se ai jemi demokrat apo republikan, ka thënë ndër të tjera Corker. Ish presidenti i Gjorgjisë, Mihail Saakashvili, i cili ka qenë edhe guvernator në rajonin e Ukrainës, Odesa, ka deklaruar se tani është në Poloni dhe se pavarësisht pse muajin e kaluar i është tërhequr shtetësia ukrainase, ai po planifikon të kthehet në këtë vend. Saakashvili ka konfirmuar gjatë një interviste për Associated Press se ai do të tentoj të kaloj përmes Polonisë në Ukrainë për të luftuar në kthimin e shtetësisë së tij. Saakashvili, 49 vjeçar, i njohur si reformist, ka shërbyer për dy mandate si president i Gjorgjisë. Më pas, Petro Poroshenko i ofroi atij shtetësitë të Ukrainës dhe u emërua si guvernator i rajonit Odesa. Saakashvili ka prishur raportet me Poroshenkon pas dorëheqjes së tij për shkak të çështjeve të korrupsionit. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zvarritja e krijimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 qershorit ka bërë që të mos përfundoj procesi i rishikimit buxhetor. Përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se disa projekte kapitali që janë të kontraktuara nga qeveria e Kosovës mund të ndërpriten për shkak të mos mundësisë së pagesës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Për shkak të mos funksionimit të kuvendit dhe krimit të qeverisë e Kosovës, është pamundësuar rishikimi bugjetit të Kosovës, thonë udhëheqës të institucioneve, si pas të cileve kanë filluar problemet në kryerin e obligimeve të para-para financiare. Ministrin e largimi financave, Agim Krasniqi, për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se Ministria dhe Agencitë Bugjetore kanë bërë përkaditjet për këtë proces, por pa krijimin e institucioneve, rishikimi nuk mund të përfundoj, që kanë nënkupton edhe mos mundësit e rialokimit për ministrit, komunat dhe të gjitha agencitë bugjetore. A ndërka që thot se problemet janë paraqitur nga mos ndryshimi disa ligjeve të para-para, në bastet të cilave është planifikuar tërheqja mjeteve financiare. Nga kjo situatë, Krasniqi ka thënë se është pamundësuar fillimi disa projekteve të reja, duke mbuluar shpërnzimet për projektet e filluara me herët.
Rosti konkret është për mosordhja mjeteve të AKP-s, për shkak që nuk ka mujtë më ndryshu ligje për AKP-n. Edhe në këtë rast, ne kemë planifiku për autostradën rrugën 6, me nda 67 milion për mjetër të AKP-s, 136 milion për mjetër të për buxhetet. Mosordhja këtyne mjetër të AKP-s, neve na kësh dhe të rutash edhe që me bo disa shkurtime, mos me fillu disa projekte.
Rishikimi buxhetit ofron mundësi për transferën ndërmjet nën programeve dhe organizatave buxhetore. Organizatave buxhetore u lejohet të bëjnë rregullimet e brendshme që janë të arsyeshme për të bërë ekzekutimin efikas të buxhetit për periudhën e mbetur të vitit buxhetor. Pasojat më të mëdha nga mos krijimi i institucioneve të Kosovës i bartë ekonomia, thon ekspert për çështje ekonomike. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, thotë se Republika e Kosovës, përveç dëmtimit të partneritetit me institucionet financiare ndërkombëtare, pasoja më e madhe është mos rishikimi i buxhetit për vitin 2017. Në mungesë të rishikimit, Gërxhaliu shprehet se disa projekte që realizohen nga sektori privat mund të ndërpriten për shkak se nuk mund të paguhen nga qeveria e Kosovës.
Dhe deri sa në këtë drejtim nuk do të ketë rishikim, atë do të ketë mangësi në pagesa, do të ketë shumë projekte të cilat do të ndërprehen. Në këtë drejtim besoj që për këtë arsye duhet të ngritemi në interesat partijake dhe grupore, dhe të mendojmë për shtet dhe institucionet që kemi sa më shpejt, sepse vërtet pasojat do të jenë shumë të mëdha.
Gërxhaliu shpreh shqetësimin se problemet e grumbulluara do të reflektohen edhe në vitin tjetër, kurse thot ai, pasojat shumë vështirë do të rrimë me këmbën.
Sepse nëse një herë arrihet dhe krijohet një partneritet ose një besueshmëri, dhe ai dëmtohet, duhet kohë që të rikoperohet ose të rigjenerohet.
Përveç procesit të rishikimit të buxhetit për këtë vit, muaj shtator është periudha kur komunat duhet të përfundojnë dhe dorëzojnë tek Ministria e Financave propozimet dhe kërkesat për ndarje buxhetore për vitin e ardhshëm. Kurse deri në fund të muajit tetor, qeveria duhet të miratojë buxhetin e propozuar për të dërguar në kuvend, i cili duhet të miratohet deri në fund të dhjetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë gjatë këtij viti nuk ka vdekur asnjë person nga ethet hemoragjike krime Kongo që është shkaktuar nga pickimi i rishrave. Vetëm gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona. Infektologët thonë se kanë ndikuar fushatat e bëra nga qeveria e Kosovës për vendisimin e popullatës për rrezikun nga rishrat. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Gjatë këtij viti asnjë person nuk ka vdekur si pasojë etheve hemoragjike krime Kongo. Ndryshe kanë qenë mbi 1000 qytetarë në gjithë Kosovën që kanë kërkuar ndihmë mjekësore nga pickimi i rriqrave. Infektologu Sali Ahmeti ka thënë në Radios Evropa e Lirë se si vjet me gjithë rastet e evidentuara si të dyshuara, nuk ka pasur sëmundje të etheve hemoragjike krime Kongo.
Etheve hemoragjike na këtë vit kemi pas pickimi nga zonat endemike, që kanë me kërku ndim në klinikën tonë, por pas ekzaminimeve dhe spitalizimeve të disa rasteve të dëshimta, nuk kemi pas asë një rast të smundjes këtë ditë. Kështu që situata mund të me që ka qenë e qetësaj për këtë litgjimi të rrisave.
Ajo që i ka shqetsuar këtë vit infektologët kanë qenë ethet e minve, ku tashmë një person ka vdekur në Kosovë.
Është të mishë, ne kemi pas një 5 raste me ethe hemoragjike me sindrom dhe shkor, apo ethet mire që si që është popularizume tek ne, për e tjilë dhe një rast ka ekzituar, ndërsa tjerat janë shërumin.
Ndryshe, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë bashkë me grupin ndërministror ku hyn edhe Ministria e Bujqësisë, Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Mjedisit ka disa vite që po zbatojnë planin operacional për parandalimin e sëmundjes së etheve hemoragjike. Nga ethet hemoragjike vetëm gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona, ndërkohë që shifrat tregojnë se të pickuar nga riqrat ishin 5200 njerëz. Zonat e identifikuara endemike me riqra janë Malisheva, Rahoveci, Suhareka dhe Klina. Vetëm në komunën e Malishevës gjatë këtij viti janë pickuar mbi 800 qytetarë. Drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Malishev, Nuhim Morina, ka bërë të ditur se prej këtij numri 9 pacient janë transferuar në spitalin e Prishtinës në klinikën infektive.
Në komunën e Malishevës që të kanë qenë raste që kanë hekë rishta 783 raste, diagnostikon ka qenë asnjë me jetë hemorragjike. Ne kanë ndikuar çaj repelimi kafshëve, dezinfektimi, mbajtje ligjëratave nëpër shkolla, nëpër komunitete.
Sidoqoftë edhe kafshimi i gjarprinjve ka qenë problem gjatë këtij viti. Kafshimi nga gjarpri mund të kalojë në sëmundje që njihet si mjaft serioze, kanë thënë profesionist shëndetësor. Infektologu Sali Ahmeti ka thënë se gjatë këtij viti ndihmë mjekësore në klinikën infektive kanë kërkuar disa qytetar, kryesisht gjatë muajve maj dhe qershor, e më pas është stabilizuar situata dhe të kafshuarit nga gjarpri nuk janë rrezikuar me jetë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lider të Kinës dhe Rusis janë alarmuar nga deklaratet e përfaqësuesve Amerikanë se Shtetet e Bashkuara kanë përgatitur opsione ushtarake ndaj provokimeve të Koreas Veriore. Ata i kanë bërë thirrje Shobas të mos marrë një hap të tillë duke i konsideruar dialogjet mes vendeve si zgjidhjen e vetme në këtë konflikt. Korea Veriore në anën tjetër ka thënë se përderisa të ekzistojë kërcënim mirëmjetësor nga Shobaja, Pjenjani nuk do të negocioj kur për programin e saj të armëve bërthamore. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Rusia i është bashkuar Kinës duke i bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që të mos marrin aksion ushtarak kundër Koreasë Veriore, duke thënë se kërcënimet e përshkallëzuara për luftën në mes të këtyre dy vendeve mund të dërkojnë në një pikë pak thim brapa. Deklaratat e ndara të Moskës dhe Pekinit kanë ardhur pasi liderët ushtarak të Shteteve të Bashkuara kanë përsëritur edhe një herë se kanë përgatitur opsione ushtarake në rast se dështojnë negociatat për eliminimin e programit bërthamor të Koreasë Veriore. Mund të ketë pasoja të mëdha ushtarake në rast se Korea Veriore inicion armici, ka thënë sekretari amerikan i shtetit Jim Mattis, pasi ka mbajtur një takim rreth sigurisë me ministrat japonez në Washington. Derisa ministri i jashtëm i Japonisë Tara Kono ka treguar për bashkëpunim mes SBA-s dhe Japonisë. Sa i përket Koreasë Veriore, ne jemi pajtuar për të rritur presionin, i bëjmë thirrje Kinës të marrë masa specifike të cilat do të ndryshonin qasjen e Koreasë Veriore. Në nënkërcnimet e raketave balistike, si aliancë, ne do të rrisim pozicionet mbrojtse. Ne jemi pajtuar për këtë çështje, po ashtu jemi pajtuar për rëndësinë e rritjes së sigurisë në mes të Japonisë dhe SBA-s. Këto reagime i kanë alarmuar Moskën dhe Pekinin. Çdo përpjekje për ta zgjedhur problemin e gadishullit koran me anë të forcës do të shkaktojë tragjedi të madhe dhe humbje enorme të jetëve, ka thënë zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zaharova. Nuk ka mundësi tjetër përveç marrëveshjes paqësore, ka thënë ajo. Një mesazh i ngjashëm është përsëritur edhe nga Pekini pasi nën presidenti i Komisionit Ushtarak të Kinës, Fan Changlong, ka takuar kreun e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generalin Joseph Dunford, rreth situatës në Korenë Veriore. Fan i ka thënë generalit amerikan Dunford se beson që mënyra e vetme efektive për të zgjedhur konfliktin është përmes negociatave. Kina beson se dialogu dhe konsultimet janë mënyra e vetme efektive për të zgjedhur çështjen e gadishullit koran, që i bie se çështjet ushtarake nuk duhet të jenë mundësi është situar të ketë thënë ai. Ndërkohë Korea Veriore ka njoftuar se nuk do të pezullojë testimet e armëve të saj. Për aq kohë sa vazhdon politika armiqësore dhe kërcënimi bërthamor, Pjenjani nuk do të negociojë kur për programin e tij raketor për mbrojtjen e vendit. Është situar ti ke thënë përmes telefonit ambasadori Koreasë Veriore në OKB, Song Nam, sekretari të përgjithshëm të kësaj organizate, Antonio Guterres. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edisioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru të qofshim.